І в нашій студії з'явилися нові гості. Зараз я їх і представлю. Отже, Андрій Гуменюк, історик, старший науковий співробітник відділу історії України 20-го століття у Національному музеї історії України, учасник війни, російсько-української війни актуальної, доброволець. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І також Назар Розлуцький, він так само історик, провідний науковий співробітник Музею української діаспори, а також учасник російсько-української війни. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Цікаво, що вдалося нам так зібрати в студії істориків, музейників і військових. Зараз, загалом, коли ви були на війні, на фронті, людей от з категорії гуманітаріїв, так званих, їх багато досить було?
В моєму підрозділі я був один такий.
Це Назар Розлуцький, один історик, так? І загалом, тобто ні філологів, ні художників, артистів?
Ні, дуже було багато з заводу людей, тому що частина знаходилась в Запоріжжі. Запоріжжя – це край заводів. Багато було просто людей або сіл, людей, які не мали стабільного заробітку, от гопніки були, навіть посидівші були різні, а от гуманітаріїв більше не було.
Андрій, у вас так само?
В моїх підрозділах, то там гуманітарії трішки вистачало. Навіть один хлопець з Драгоманова, історик, взяв свій позивний історик. Так що я не міг вже брати цей позивний, я собі придумав інший. У мене також різні були, але в батальйоні УНСО був, то там теж вистачало і сидівших, які повернулися із тих попередніх боїв війн і їх ув'язнили. Ну, різні були, але так, щоб сказати, що в гуманітарії, то не сильно так і багато було.
Ми говоритимемо сьогодні про тоталітаризм. Зокрема, приводом до цієї зустрічі стала виставка, яка триває в Національному музеї історії України, «Утопія тоталітаризму. Реальні світи Орвела від СРСР до РФ». І я так розумію, що пан Андрій курує цю, автором є цієї виставки, курує і проводить екскурсії, здається, завтра навіть така буде.
Так,
можете про неї сказати, коли це відбувається?
Завтра о 16-й годині за вулиці Володимира 2, Національний музей історії України, я буду проводити свою авторську екскурсію. І хочу ще анонс зробити такої лекції. Олександр Воронюк в неділю о 14-й годині буде читати лекцію на тему «Тоталітаризм. Тіло, простір, екстаз». Він філософ, кандидат історичних філософських наук, і відповідно він вже зі свого бачення буде розповідати нам про тоталітаризм в цілому.
Чому про тоталітаризм зараз? І в який спосіб про нього треба говорити? І чому про нього треба говорити?
Ну, саме головне – це те, що у нас відбувається, це війна з Російською Федерацією, яка намагається знов Україну поглинути, в складі зробити її частиною себе, як було за радянських часів. І ми маємо вести війну не тільки на фронті, на Східній Україні і в Криму, а ми маємо і робити все в культурних таких заходах і виставках, щоб населення згадувало, хто не знає, щоб вони дізналися про ці реалії і, відповідно, робили свої висновки.
Чому Орвел? Як ви прив'язали Орвела до цього?
Ну, першопочатково я побачив роботи молодого художника Андрія Шостак, і він робив свою дипломну роботу на тему Орвела. Мені сподобалися його роботи, і я подумав, що коли ми, науковці, викладаємо якісь експонати, то ці експонати ми самі переважно розуміємо їх, і навколо цих експонатів ми собі будуємо цей період, і можна сказати, що або оцінюємо їх, або навпаки, не дуже важливий експонат. А переважна більшість відвідувачів – це люди, які, в принципі, не цікавляться історією. Але така думка в мене з'явилася, що Орвела багато хто читає, історія може не цікавиться, і щоб пов'язати саме ці два світи, тому що Джордж Орвел саме і написав цю книгу «Поєднання цього сталінського режиму», щоб люди просто зрозуміли, що було б, якби ці тоталітарні режими затвердилися на земній кулі, і реальний світ Радянського Союзу, сучасної Росії, які йдуть до цього, щоб вони йшли до цього, щоб затвердитися, але слава Богу, що історія повернула не в їхній бік.
Це говорить Андрій Гуменюк, Назар Розлуцький, так само в нашій студії. Пояснень тоталітаризму, дефініцій, ну, є багато, так? І це тема, це явище, над яким мислителі і 20-го століття, і 21-го, вочевидь, не припинили розмислювати, так? І намагатися це упорядкувати доступно і пояснити. А ваше розуміння тоталітаризму, що це таке? Я не обов'язково це розкладати там на 10-20 пунктів, так? Але от... Чи можна доступно пояснити, що таке тоталітаризм?
Тоталітаризм, ну, давайте я скажу про одну таку виділю ознаку тоталітаризму, одну з таких найголовніших і характерних, це передусім відчуття людської безпомічності. От, коли ти добре розумієш, що ти за великим рахунком нічого не можеш зробити, щоб перемогти, що взагалі ти не можеш, бодай, щось змінити, ти можеш тільки вибрати для себе загинути, і не факт, що ця твоя загибель, смерть, вона взагалі хоч, бодай, щось змінить. Це, напевно, те відчуття, з яким відбувалося самоспалення Олекси Гірника, Манюха, тут на Хрещатику. Так. Макуха, так, Василя на Хрещатику. І передусім це, напевно, оте відчуття, і воно, можливо, одне з тих найпаскудніших, що несе в собі тоталітаризм.
І це відчуття пов'язане із системою державного управління.
Навіть не тільки. Це взагалі... Чому тоталітаризм? Тому що тотус, тотальний, всеохопний, це не йдеться тільки про державний контроль, хоча він тут безумовно, найголовніший важіль. Це йдеться про те, що нема за державою поза нічого. Нема суспільства, нема одиниці, нема відносин, нема сім'ї, нема побуту, нема переконань, нічого нема. Тобто є тільки тотус, держава.
Пане Андрію, у Орвела, власне ж, про це?
Ворвела, що саме, частина...
Про тотальний контроль, так, і неможливість щось із цим зробити.
Так, у мене виставка поділяється на дві частини. Ліворуч – це частина цього світа Вінстона, головного героя. І друга частина – це вже Радянський Союз, по блокам там поділено. І задум цієї виставки було полягало в тому, щоб людина зайшла і побула трішки, там також відеокамери в сірому, чорному таких тонах, і... мінімально, що було у цього головного героя, що надавала влада, більше їм не потрібно, бо вони починають думати, а їм потрібно був біоробот, який відпрацював, прийшов, приночував, пішов знову працювати. І людина, яка потрапляє туди, вона знайомиться з цим світом і плавно переходить уже в радянський час. І ось я більш на емоційне давив, щоб людина, яка зайшла, вона зрозуміла ці реалії. І під свідомості в неї також, я веду також свою пропаганду проти тоталітаризму, щоб вона, коли вийшла з цієї виставки, в неї цей світ Орвела, світ Радянського Союзу, сучасної Росії, коли вона вийшла, вона в голові на поєднання цих світів. І ще таку зробили інсталяцію, там риси обличчя. Це Леніна, Сталіна, Путіна і старшого брата. І коли на одну лінію виходиш, накладається образ такого демона, черта. Це також, щоб людей залишилось в підсвідомості, що ці всі особистості, хоч старший брат це вигаданий, але він уособлення цього всього, це є зло велике для всіх.
Що ви тоді пов'язуєте... частини суспільства, і нашого в тому числі, ностальгію за періодом радянського, совєтського минулого, яке, вочевидь, так, ми вважаємо так само тоталітарним. Назаре.
Ну, я думаю, що багато чого залежить від того, що людей віддівчили думати і приймати рішення. Тобто їм не треба було насправді думати, робити вибори, приймати якусь дійсність такою, як вона є. От в них було все просто чітко, лаконічно, їхня позиція, якась лінія, особливо в суспільних сферах, мала, в принципі, не відрізнятися від загальної лінії. Не обов'язково там було гаряче підтвердження. От головне, щоб вона не відрізнялася. От, і цього було достатньо. Людям, яких відівчили думати, ну, це, в принципі, природній стан, що вони хочуть повернутися до цього, тому що не потрібно напружуватись, не потрібно мати когнітивні вибори, не потрібно обстоювати свої цінності, не потрібно приймати рішення, думати, що покращити. Вони так звикли, їм так добре. От вони розуміють, що давали квартири, хоча насправді ми знаємо, ну, квартири давали там не на початку тоталітаризму радянського, а, умовно кажучи, вже більш пізній період. От давали квартири через років 20, в людей не було можливості вибрати місце проживання, вибрати квартиру, якось щось з цим зробити, тобто що дали, в тому і живи. Але от залишився такий світлий образ, накладений на те, що колись не треба було думати.
Чи створює тоталітарний режим альтернативну дійсність, так, для своїх громадян? От, на прикладі Орвела і на прикладі Радянського Союзу чи нацистської Німеччини, наприклад, це не має значення, так? Коли життя реальне є одним, але в телевізорі, радіо, газетах, журналах, чи то пак зараз в інтернетах, тобі розказують про зовсім іншу реальність. І в певний момент ти починаєш вірити тому, що ти бачиш в телевізорі, більше, ніж тому, що тебе насправді оточує. Наскільки коректним є це?
Ну, беремо світ Орвела, там взагалі не було альтернатив, тому що... В кожен світ, неважливо, чи Євразія захопить Океанію, наприклад, там все рівно один той самий світ, і їм це було комфортно. Радянська влада, вона створила свій світ, це залізну завісу, і люди навіть, говоримо про тих солдат, які після Другої світової повернулися додому, вони були неугодними. Чому? Тому що вони побачили інший світ, це вже також, вони вже несуть іншу інформацію, інший посил. І зараз ми беремо, наприклад, Російську Федерацію. Зараз світ інтернету, люди дізнаються багато чого, але ця пропаганда, яка в них ведеться, от, наприклад, коли почалася російсько-українська війна в 2014 році, моя подруга дитинства, яка живе в місті Донецьк під Ростов-на-Дону, вона мені пише з погрозами, що ви такі, вибачте, уроди там, що ви робите? Я пишу, що трапилось? Це ж я їй маю писати. А вона мені пише, так, ваші танки з танками НАТО стоять під Донецьком. Я кажу, так, вийди на вулицю, подивися. І розумієте, я, маючи інтернет і маючи все, Радянський Союз, не маючи цієї залізної завіси, але вони все-таки людям доносять цю інформацію неправдиву, і вони свято в неї вірять.
Тому що, напевно, якщо ми говоримо про реальну дійсність і альтернативну, треба визнати, що дійсність формується в нашій голові. От, власне, там і є та дійсність для кожної людини своя, і з цим нічого ми не зробимо. Пам'ятаєте, Орвела в творі 1984 є дуже такий яскравий момент, де О'Брайен допитує головного героя. От, він показує йому 4 пальці на руці і питає, скільки пальців? 4? Чи 5, герой каже 4, а я вас заставлю вірити, що їх 5. І він бере і просто катує, підвищуючи настільки поріг болю, що людині стає абсолютно байдуже, скільки тих пальців. І вже привичився 4, 5, скільки треба буде, стільки я вам скажу. О, це і правильна відповідь. Стільки нам треба буде, стільки ви і скажете в даний момент. Оце от є та дійсність тоталітаризму, вона іншою бути не може. На жаль, вона теж реальна.
І тут ми згадуємо 30-ті роки, зокрема, так? І тут ми згадуємо і 60-ті, 70-ті, і ще навіть 80-ті роки, так? Період руху шістдесятників, як ми його загально означаємо, і ті справи, які чіпляли, так? Які вигадували дуже часто для українських дисидентів, в тому числі для українських, тому що не лише репресованими були не лише українці в Радянській імперії, але... власне, які стосуються теж там і зізнань потім, яким довелось частині все-таки попідписувати там певні листи покаяльні і так далі, і так далі. Це величезні травми там для поколінь цілих, так, тому що це відбувається і на дітях, і на онуках, і так далі. Я нагадую, що в нашій студії музейники, історики і військові Назар Розлуцький і Андрій Гуменюк. Ми говоримо про тоталітаризм минулого, зокрема 20-го століття, і про те, чи він можливий зараз. Чи можливий він зараз? Андрій Гуменюк.
На мою думку, він можливий, це якщо все-таки Російська Федерація почне загарбувати все більше і більше територій, і ми підемо під їхній вплив. Ну, вже інформаційно ми і так під їхнім впливом частково, з чим ми також маємо боротися. Але бачу тенденція, що йде в іншу напрямку, і ми все більше і більше піддаємося їхньому впливу інформаційному. Коли інформаційний вплив ми повністю піддамося, ми будемо вже і територіально під Росією.
Чи потрібна для країни єдина якась ідеологія? Я не знаю, чи коректно це пов'язувати з тим, що ми довгий час намагалися назвати національною ідеєю, і що до чого було дуже багато сказано, і зараз там ведуться дискусії, але якщо йдеться про ідеологію. Одне з іншим, звісно, може бути пов'язане, так, але може і не бути пов'язане. В різних формах державного устрою, так би мовити, так, і в різні епохи це по-різному може сприйматися. Але єдина от ідеологія правильна, от, наприклад, я не знаю, скільки би там 10-100 тисячу людей найрозумніших умовно зібралися і випрацювали якийсь такий план.
Ну, залежить, що ми називаємо ідеологією. Ну, на мою думку, потрібна якісь ідеї, які в простій доступній формі будуть пояснювати усім громадянам, починаючи від, ну, там, від найменших, від того віку, відколи люди здатні сприймати інформацію, 4, 5, 6, 7 років, про ідеї про самоцінність нашої країни. Тобто вона цінна вже тим, що вона є, вона наша, і ми в ній маємо бути, і ми маємо її розвивати. От. Якийсь такий набір постулатів певних потрібен, безумовно, на мою думку. Чи можна це назвати ідеологією? Важко сказати. От, які ці мають бути постулати, як про це говорити? От, але вони мають бути спрямовані на це. На мою думку, от саме це потрібно.
Ну, це, можливо, не зовсім ідеологія, так, це швидше таки ціннісна компонента в ідеології, мала би бути в будь-якій ідеології, але якщо ми говоримо там чи про лібертаріанство, от як чинний президент перед виборами говорив, так, чи говоримо там про правих, лівих, так, говоримо про соціалістичні ідеї, які є актуальними в світі так само до цього часу, а праві націоналістичні так само є актуальними навіть в європейських країнах і так далі. Тобто йдеться про те, чи повинна якась із ідеологій бути панівною. От ви, як люди військові, вочевидь, розумієте, як ніхто інший, важливість підпорядкування і чіткої дуже системи. Так, і там різних точок зору, ну, очевидь, не може бути. Так, але чи повинно, наприклад, так само бути і для громадян, не військових, у державі? Тобто мати можливість висловлювати різні думки, так, базуючись, зокрема, там частково на тих цінностях, про які сказав Назар. Андрій Гуменюк.
Ну, на мою думку, то в нас взагалі проведення іншої держави, беремо ту Росію, Польщу, вони ведуть не тільки внутрішню цю пропаганду, а вони ведуть і зовнішню, вони впливають і на інші держави. У нас чомусь в Україні внутрішньої навіть немає пропаганди. У нас немає цієї культури парламентаризму. Ми говоримо про партії, різні напрямки, різні політичні якісь ідеології, у нас просто партія якоїсь одної людини. Хто вона? Комуніст, соціаліст, демократ? У нас взагалі, ми стали перед таким вибором, що ми не вибираємо якусь політичну течію. Ми вибираємо просто якусь особистість, або якогось там друга, чи когось по телевізору побачили, і того вибираємо. Ніхто не читає, у населення я запитую, хто читає ці, боже мій, партійні...
Програми
партій, кандидатів ніхто не читає. І це саме більше обурює те, що і в нас немає цього, знаєте, українця кожного має бути ДНК українця. А в нас до сих пір, мене дуже сильно порадувало 13-й рік, що все-таки я думав, що коли Януковича вибрали, що все, ми як нація падаємо. Коли 13-й рік люди піднялися, я побачив цю націю. Війна, добровольці, я це все побачив.
Але добровольцями були так само, не якщо я правильно зрозумів ДНК, можливо, ви метафорично висловились про ДНК українця, так, не в сенсі там біологічному, тому що було ж поруч людей інших національностей.
Ні,
багато.
Ні, ті, що за Україну, ті, що прокидається, гімн України не чує. От, а коли до мене приходять на виставку брати інтерв'ю, і ми спускаємося з журналістами, не буду називати канал, і один з операторів каже, от, цей гімн України, хто його придумав, почув. І починає мені розповідати про те, що гімн України – це погано. Людина, яка живе в країні, яка не поважає свій гімн, свій прапор, то я, ну, для мене це якийсь нонсенс, щоб жити в цій державі.
Ну, тут ще є багато таких речей, коли люди ніби з правильними поглядами, з правильними там проукраїнськими, патріотичними, теж починають з невідомих причин хейтити українські символи, казати, що вони не такі, що прапор треба перевернути, гімн треба переписати, а тризуб взагалі там треба щось зробити, щоб він був чи то двозуб, чи то ще якась біда. От, ну, тобто, насправді, з ідеєю ніби покращити очевидне, вони не віддають шану тому, що вже є, тому, що уособлює.
Немає любові до своєї держави. А ще можна на рахунок, ви казали, націоналістів, там, ну, будучи на війні, я побачив таку тенденцію, що кожен хоче бути атаманом. І навіть між собою починають всі сваритися, ну, ці політичні праві сили, і не було якогось об'єднання. Спочатку відбулося об'єднання, Майдан, потім, коли почали створюватись добробати, почали сваритися. От проблема українців в тому, що кожен хоче бути атаманом. Є ворог, є проблема. Неважливо, як об'єднуємося і йдемо проти нього. А там же ж самі бачили по історії, як воно це все відбувалося, кожен на себе ковдру тянув. І це не чи це притаманно українцям, чи це окремим елементом, я не знаю.
От причини цього, це теж посттоталітарний, так, ми кажемо про постколоніальний, посттоталітарний синдром певний, травми. Навіть лише протягом ХХ століття це дуже довго і дуже багато що трапилося, так? Від там червоного терору 100 років тому, краху української держави, так, до там Голодомор, великий Голодомор, так, власне, геноцид там 30-х років, потім ця репресивна машина до кінця 30-х, потім Друга світова війна. Перша світова війна, перед тим про це теж, вочевидь, не треба забувати, але цей контекст навіть в історіографії нашій поза колом істориків, можливо, не дуже проговорений. Так, потім голод післявоєнний, потім шістдесятники, так, рух опору. Тобто це досить великий набір, насправді, величезних травм, яких пережити в таких умовах колоніальних. Навіть не йшлося про те, що ти воюєш за власну державу, йшлося про там можливість виживати. От оці всі неможливості домовлятися в тому числі, так, оці всі різночитання або різнобачення майбутнього України не в контексті підходів ідеологічних там чи якихось концептуальних, а в контексті ціннісних. Це теж наслідки тоталітарного минулого?
Ну, в якійсь мірі так, але я б сказав, що тут тоталітарне минуле посилило і поглибило тенденції. Ну, українцям протягом історії, як ми знаємо, взагалі була притаманна така риса, як невміння домовлятися, починаючи ще з князівських міжособиць, далі можна перейти до козацького періоду руїни. Часто таке бувало. Зігравало це з нами завжди негативне значення,
зараз,
але...
От я не історик, перепрошую, а от де такого не бувало? Якщо ми візьмемо там Британію велику, імперію, чи Італію, так? Італія, це купа міст-князівств, які собі, міст-держав, які собі жили окремо і воювали там до 19 століття.
Ну, я, власне, до чого вів, що це не є якась така певна риса, от, в одних народах воно було проявлено більше, в одних менше, наприклад, от Франція після феодальної роздробленості з'єдналася, Англія з'єдналася сама, в принципі, мені здається, Україна мала шанс в 20 столітті, але просто той тоталітаризм, він винищив людей, які були або випхав їх на еміграцію, які вже були готові домовлятися, які вже зрозуміли державні цінності, почали ставити їх. Тобто винищив людей, з яких могла сформуватися майбутня ота сама державницька еліта. І фактично в період, коли совок розвалився, щоб ми там не казали про дисидентів, їхній значний вклад, який такий був, але передусім через власну систему, через власну неспроможність, економічну недосконалість і руйнування будь-яких зв'язків. От, власне, і залишились ми, по суті, на голому місці, і нам треба було оце виховувати. Що змогли за 30 років зробити, то зробили, от, і відповідно маємо, що маємо.
Тобто йдеться про гуманітарну складову, так? Не в останню чергу, те, з чого ми починали і наш ефір.
Ну,
освіта, культура.
Звичайно, за ці роки, що ви назвали, за ці 100 років, систематично винищилася еліта. І цю еліту так винищили, що ми зараз, у нас зараз немає лідера, а лідер саме мав вийти з цієї еліти. І поки в нас лідера не буде, ми не зможемо домовитися і об'єднатися навколо чогось, когось одного.
Я все-таки думаю, що тут процес більш зворотній, має сформуватись середовище, з якого може вийти лідер, тобто не лідер об'єднає еліту, а еліта висуне когось. Тобто...
Ну, середовище знищувалося, це, з якого так, має так, вийти цей лідер. Тому...
А це дуже цікаво, дивіться, як ми несподівано навіть прийшли до до цього роздоріжжя. Я не знаю, чи існує ця проблема і обговорення цього в суспільстві. Ми про вождизм, так, я зараз трошки загущую, пане Андрію, те, про що ви сказали, не говорили ще в контексті тоталітаризму, але він там присутній. Український націоналізм початку ХХ століття так само мав такі ідеї, так, тобто сильним, міцним, як і будь-який інший там тогочасний після Першої світової війни. А інше питання – це, власне, створення середовища, це горизонталь, так? Коли працюють горизонтальні зв'язки, коли не лише згори там пірамідально нав'язуються якісь речі і контролюються, коли громада горизонтально може, я не знаю, там збиратися і прибрати щось, вирішити якесь питання, не обов'язково звітуючи чи телефонуючи там в райраду, в облраду і в Верховну Раду для того, аби отримати якийсь собі дозвіл на це. Це важлива, вочевидь, річ. І от де межа цього лідерства? Чинний наш президент отримав фантастичну і поки що це рекордну кількість відсотково виборців голосів, які прийшли на вибори. Так? Це 73, це дуже багато, направду. Чи це не є тим лідерством, про яке ви кажете?
Ну, є інший.
Не з політичної зараз є оцінки. Я маю на увазі, що от люди з середовища, про що пан Назар казав, висунули людину, яка має реалізувати в якийсь спосіб ті чи інші ідеї, делеговані через лідера і через партію.
Ну, я не прихильник того, що це саме ці люди висунули, ця людина сама висунулася. А те, що за нього проголосували, ось для мене це є цим... як сказати, введенням цієї пропаганди, як людям нав'язали. От я з ким не сперечався чи говорив, в мене було елементарне питання. Чому він? І мені ніхто не дав відповідь. Ну, чесно вам кажу, що з усіма я спілкувався, намагався діалог завести. Ніхто мені не сказав, чому. Якби це було з народу, то вони б чітко мені б казали тому. Просто вірить в щось, не знаючи що, ну це для мене якийсь, я не знаю, я...
Сказав, що, власне, чому, ну, тобто, пояснити свою точку зору, чому так сталося. Чинний президент – це бренд. Це не постать, це не особистість, це не щось, це просто бренд, який продавали під різними марками, різним категоріям населення. Ми приблизно знаємо, як це відбувалося. Ми всі бачили його політичну рекламу, де не було конкретних обіцянок, де говорилося з латентними ватниками про мир, та з латентними патріотами, будемо їх називати так. Говорилося про НАТО і ЄС, де в кожній категорії надали право додумувати, що хотів сказати Зеленський, коли він насправді не говорив нічого. І це спрацювало, як ми бачимо, але це не так політика це в чистому вигляді, це маркетинг, це продаж того самого айфону, коли запрошують на презентацію і спеціально навчена людина розказує про всі його плюси, причому роблячи це таким чином, щоб в тебе виникло бажання купити саме зараз цей айфон, хоча ти маєш, в принципі, непоганий власний телефон.
Назар Розлуцький, історик, провідний науковий співробітник Музею української діаспори, учасник російсько-української війни в нашій студії. Також Андрій Гуменюк, старший науковий співробітник відділу історії України 20-го століття Національного музею історії України, також учасник війни і доброволець. Ми міркуємо з музейниками, істориками і військовими частково і на тему тоталітаризму. Я нагадую, що приводом до цієї розмови стала виставка, яка триває в Національному музеї історії України, куратором і автором якої є пан Андрій Гуменюк. І мусимо ще, от ми згадали, вже ви зачіпали тему еміграції, в тому числі, так? Пан Андрій згадував цю переписку з своєю знайомою, так, про натівські танки і так далі. І присутність людей, українців, в тому числі за кордоном, на війні, вона, можливо, не величезна за відсотком, але помітною була. Так? Тобто українці, які там народилися вже там, в етнічних українських родинах за межами України, чи самі виїхали, як Василь Сліпак, так працювали там, у Франції, вони були присутні, це були помітні досить люди. Пане Назаре, у вас в музеї триває так само виставка, присвячена Маркіянові Паславському. Кілька слів про цю виставку – І скільки, до речі, вона ще триватиме? Вона так само серпня місяця, здається, триває.
Так, виставка присвячена Маркіяну Паславському, українському американцю або американському українцю, можна і так сказати, і це буде правильно. Людині, яка народилася в Америці, в сім'ї українських іммігрантів, була успішним бізнесменом, фінансовим та інвестиційним консультантом, закінчила американську військову академію «Вестпойнт». В якийсь момент, в 92-му році, він приїхав в Україну, розпочав тут свою професійну кар'єру, а в 2014-му пішов на фронт рядовим добровольцем, незважаючи на всі свої статуси, регалії, на свою відомість в певних інвестиційних колах, і загинув під Іловайськом. От така от, з одного боку, трагічна історія, а з другого боку, історія вибору. Історія вибору людини, такого метафізичного вибору, ким бути, і відповідно за це платити свою ціну. Він заплатив своїм життям. І тому ми виставку назвали «Нью-Йорк Іловайськ. Вибір». От, як, власне, про вибір Маркіяна Паславського. Вона буде тривати до кінця жовтня, до 30 жовтня, і запрошую всіх її відвідати, тому що на виставці представлені, направду, унікальні речі. Це і особисті речі Маркіяна, і речі його побратимів, от, і родинні фотографії. І,
де, в принципі, розташований музей?
Музей розташований на вулиці Московській, 40Б, поблизу кінотеатру «Зоряний», або, можливо, хто знає, це неподалік від станції «Арсенальна» або «Печерська». І так можна пішки дійти.
От ми дві виставки сьогодні проанонсували, так, які так чи інакше пов'язані із тим, що зараз в Україні відбувається. Повертаючись, є новина, я от з початку програми намагався її зацитувати частково так. Видання «Бабель» пише: у Китаї журналісти складуть тест на знання політичного мислення Сі Цзіньпіна. Хто не складе, залишиться без прес-карт. Це заголовок. Отже, близько 10 тисяч журналістів і редакторів пройдуть тестування на знання комуністичної ідеології, який вже називають тестом на лояльність до лідера КНР. Тестування відбуватиметься за допомогою мобільного додатку. Так, іспит складатиметься з 5 розділів, ну і так далі. Далі це все вже деталь, далі це деталі, от лірика. Питання от про тест на знання політичного мислення лідера. Це тоталітаризм?
Так. Це дуже серйозна заявка на тоталітаризм. Тоталітаризм взагалі це сукупність ознак, але це одна з таких, я б сказав, базових.
Ну, а от уявимо собі, що у нас з'являється лідер, пане Андрію, так, який, от ви, ну, ви вважатимете, що він якраз той, хто несе там правильні цінності і ідеологію. Чи повинен би я, як журналіст, в такому випадку складати якийсь тест на лояльність до його, там, я не знаю, якихось наукових здобутків чи виступів перед Верховною Радою, на Кабміні, перед міністрами, перед народом і загалом щодо його ідеології?
На мою думку, якщо це демократичний лідер, і в нас демократія...
Немає значення. Так, демократичний, ліберальний, супер, немає значення.
Звичайно, що ні. Журналіст, можна сказати, він ніякого відношення не має до ідеології будь-якої партії. Має так бути. Хоча в нас дуже багато журналістів, які є проплаченими, наприклад, там, олігархами чи політичними силами, і виконують ці замовлення. А журналіст має бути безпосередньо робити новини, просто факти, і аналізуючи просто з своєї точки зору, а не з політики якоїсь партії чи особистості.
Ну, журналіст це передусім, не знаю, якщо ви, допустимо, політичний журналіст або суспільний, ні, звичайно, жодних тестів складати не потрібно, не обов'язково це цей, але якщо політичний чи суспільний оглядач, то, безперечно, потрібно орієнтуватися в тому, що говорить перша особа держави. Це закономірно, але це має бути більше на рівні власного сприйняття і трактування, якщо це дійсно незалежна журналістика, а не просто ретрансляція прес-релізу від офіційної установи. Якщо ж це культурний журналіст чи спортивний, я взагалі не бачу проблеми, чи він буде орієнтуватися в виступах лідера чи ні.
Так тут не йдеться про орієнтування, а йдеться про
лояльність.
Так.
Чи журналіст повинен бути лояльним до влади?
Ну от ми забули недавнє минуле, про яке щойно говорили, власне, про радянський період.
Я скажу так, зовнішньополітичний аспект, я думаю, що він має бути єдиний в усієї країні. Якщо стосується внутрішніх питань, ні, не має бути лояльним до влади.
А що означає зовнішньополітичний контекст, єдиний?
Ну, ми добре пам'ятаємо історію, здається, 16-го року, коли група українських журналістів їздила в Нідерланди чи в Бельгію, не пам'ятаю, здається, в Бельгію, і прохала не надавати Україні безвіз, бо не було зроблено те-то, те-то, те-то. Так от скажу, що... Ну, це або дурість, коли, або щось інше.
Так, коли журналісти, чи медики, чи інженери звертаються з проханням не давати безвіз, це вже ну, не журналістика, не медицина, не інженерія, ну, не знаю, не будь-що. Це вже щось інше, вочевидь.
Я, власне, про це маю на увазі, от якісь такі моменти.
Тобто, тут так само йдеться про проникнення держави в усі сфери життя, в тому числі в приватне. От що стосується, знову ж таки, Орвела, до якого ми повертаємось. Але є інший бік цієї медалі, коли ми кажемо, що там, умовно, президент має знизити тарифи. Так? І коли президент навіть і говорить про те, що там ми будемо знижувати. Перед виборами, окей, це звична вже технологія, на жаль, популістська для нас. Але проникнення аж до того, там, я не знаю, як ми вдома розмовляємо, чи яке кіно ми дивимось, чи які вистави відвідуємо, книжки читаємо, це, власне, теж є однією з ознак тоталітаризму. Ще одна новина. 22.46. Хороша новина дуже. В Туркменістані шостий день святкують публікацію книжки президента про Алабаїв. В Туркменістані продовжуються заходи, так, які присвячені виходу появі в світ нової книжки президента Гурбангули Бердимухамедова «Туркменський Алабай». Шостий день святкують. Це передає ресурс хроніки Туркменістана. Вихід книжки. Є така хороша тут світлина. Сидять на кріслах багато людей, вочевидь, чиновники, напевно, в костюмах, і всі тримають перед собою, чи для фотографії, чи, може, це презентація, тримають перед собою цю саме книжку. Теж одна із ознак, вочевидь, лояльності, чи я не знаю, як це назвати?
Ну, це знову Орвел, це знову і Радянський Союз, тому що все, що не зроблено, або зроблено було, наприклад, старшим братом, або натхнені їм. Так само і Леніна зробили, це ж божество, і всі книги, все починалося з цитат Леніна. І так само там теж відбувається така тенденція, що що б не зробив би лідер, або хто б не зробив, би все натхнено ним. А якщо він видав цю книжку, то це, можна сказати, як Біблія, як у нас Кобзар, може бути, так само у них це Біблія. І, вибачте, що б він там не написав би. Всі будуть ходити ще місяць святкувати і радіти, тому що їм це потрібно робити.
Скажімо так, коли десь з'являється харизматичний лідер, я буду зараз говорити саме про харизматичного, а не про тоталітарного якогось, от, який виснутий партійною.
Чи одне інше не виключає.
Не виключає, так, але я буду говорити саме про того, який харизматичне, його харизма внутрішня. Ну, часто буває таке, що люди в чомусь прагнуть косити під його стиль. От, і це не обов'язково політичний лідер, це особливо ми бачили лідери музичних гуртів популярних, всякі фронтмени, співаки, письменники. От. Але коли йдеться про політичного лідера і такі речі, то мені завжди тут відгоник такою от штучною лояльністю. Тобто це не якесь захоплення, хай навіть і минуще, але от чимось воно спровоковане. Безперечно, багато людей, можливо, на тому рівні захоплення перебувають, от, що вони вже не розрізняють, де воно в них штучне, награне, де воно в них своє. Так само, як було з Гітлером, так само, як було з іншими харизматичними лідерами свого часу. Але воно завжди от виливається в тоталітаризм.
Чи... Пам'ятаєте книжку Янукович? Я хотів купити, так я не знайшов її. Розкуплена одразу була. Це можна так само.
Там був непоганий гонорар, до речі, автору за цю книжку. Що стосується, повертаючись і до того ж таки Орвела, і що стосується приватного життя. От ми, говорячи про тоталітаризм 20-го століття, совєтського, зокрема, переважно, ну, за ці 30 років, що вдалося зробити, це архіви КГБ, так, відкрити. Це дуже важлива річ. Це розвінчування міфів частково. Але всі ці речі переважно стосуються таких великих і жахливих голодомор, репресії, так, шістдесятники, табори і так далі. Але є і інший вимір цього, який, можливо, менш проговорений, він стосується побуту, так? Неможливість дивити, я не знаю, слухати музику, яку ти хочеш, там, носити джинси. Хоч, очевидно, багато хто мені може заперечити, хто пам'ятає там 70-ті роки, що тут у Києві були місця, де можна було купити, але як це все робилось, так? Оцей приватний бік, наскільки він важливий і чи він взагалі нами помічається, можливість зараз носити джинси, слухати музику, чи дивитись телевізор, читати інші книжки?
Я думаю, що саме в цій сфері, в якійсь такій приватній, побутовій, це та сфера, яка, на жаль, дуже часто віддана на відкуп радянській і пострадянській пропаганді. Всі оці бабціні розмови про те, що був пломбір смачний, ковбаса по 2,20, там ще якісь такі речі. От, ну, насправді, не усвідомлюється сучасним поколінням весь отой жах, який треба було пережити. Всю оту чергу до пломбіру, всі оці ковбасні тури в Москву. От, і більшість цього всього, ну, якби лишається десь збоку. Молоде покоління звикло слухати, ну, от, були там репресії, там, за Сталіна, ну, так то ж давно було, війна була. Може, там Сталін не мав рацію, коли він всіх там стріляв, може, в нього виходу не було. В 60-ті особливо і не стріляли, ну там виступали якісь, ну так, вони ж виступали, вони ж знали, на що вони йдуть. От, а от якраз побутові моменти, це теж ті жахливі моменти щоденного приниження, щоденного відчування себе людьми другого сорту. Про це треба дуже багато говорити, бо вони зараз подаються нам як таке світле совєтське дєтство.
Ну, свою думку маю на рахунок цього. Тоді просто були всі рівні. Рівні в чому? В своєму безправі, всіх один одяг, всіх, всі були стандартні. Не було кому заздрити, тому що хтось так, ну, партійні то виділялися, але то партійні, то ближче до Леніна, до Бога, можна до їхнього так сказати. І не було кому заздрити. І, мабуть, що всім жилося погано, і всім було за це добре. Зараз, наприклад, хто працює, той отримує більше, а хто не хоче працювати, він заздрить. Так само, як коли більшовики прийшли на територію УНР, вони ж хто? Розкуркулені, це все відбувалося. Люди, які працювали, поїхали в табори. Ці зайняли їхні будинки і почали далі це керувати цим всім процесом. І от, мабуть, це ностальгія в людей за те, що ти нічого не роблячи, ну як, працювали всі систематично, і всі були рівні. Зараз пішли такі різні прошарки класу, хтось багатий, хто в 90-х зміг урувати, олігархами стали, хто не зміг, але працює, то теж вже якось багатилися, машину купили. А ці, переважно більшість бідних, вони дивляться на це все, і їм заздрісно. Раніше було добре, тому що всі рівні були, всіх один одяг. А зараз хтось краще одягається, краща машина, кращий будинок. І ця, мабуть, заздрість, вона якраз і полягає в
цьому. Ще мій товариш по Фейсбуку Павло Марценюк про це дуже добре написав у своєму Фейсбуці. Каже, раніше ти заходив в магазин, бачив 10 товарів. Ти всі 10 товарів міг купити. Зараз ти заходиш в магазин, там тисячі товарів, і ти розумієш, що в тебе точно на все не стане грошей. І в тебе з'являється відчуття, що тобі чогось не додали.
90 років тому, 20 вересня, народився Іван Світличний. І у нас вже хвилина часу до завершення програми, але про це таки треба згадати. Два дні тому, 18 числа, 90 років так само було від дня народження Алли Горської, художниці. Це люди одного покоління. Іван Світличний – це поет, це перекладач, це правозахисник, це одна із ключових постатей українського шістдесятництва, репресований, арештований, в'язень совєтських таборів. Стане нам хвилини, маленький вірш «Моя свобода». Свободу не втікати з бою, свободу чесності в бою, любити те, що сам люблю, а не підказане тобою. Свободу за любов мою хоч і накласти головою, а бути все ж самим собою. Не проміняю на твою ліврейську, жебрану, ледачу, вертку заляпану як здачу, свободу хама і холуя. Несу свободу в суд, за грати, мою від мене не забрати. І здохну, а вона моя. Іван Світличний. Свобода – це те, про що ми сьогодні не встигли поговорити в контексті тоталітаризму, але дякую вам за участь у цій програмі. Назар Розлуцький і Андрій Гуменюк, військові, учасники російсько-української війни, історики і музейники були в нашій студії –